Slovensko má nového prezidenta, bude vďaka nemu na Slovensku korupcie menej alebo viac? Kto presne po voľbách zažije ten sľúbený pokoj? Môže to byť aj Dušan Kováčik, ktorý je momentálne vo väzení? Poslanec Náhlik vlastní lietadla, autá či vily vo Vrakuni. Odkiaľ na to berie? Vláda chce obmedziť prístup k údajom z katastra. Dostaneme sa k ním? No na to všetko dáme odpovede v našom povolebnom dieli, v ktorom vítam Zuzanu Petkovú. Zuzana, ahoj.
Ahoj.
No, my tu nie sme na komentovanie volieb, ale na komentovanie toho, čo môžu znamenať pre vývoj Slovenska. Si na to pripravená?
No poďme na to.
Peter Pellegrini bude novou hlavou štátu. Podarilo sa mu podľa vlastných slov odpratať sa na reprezentatívnu funkciu. Je táto funkcia naozaj len reprezentatívna, alebo má aj nejakú právomoc a moc narobiť harakiri, ako voľa kedy chcel? Má takú moc, Zuzka?
No rozhodne má, pretože môže napríklad menovať alebo nemenovať šéfa Slovenskej informačnej služby, môže udeľovať amnestie pre osoby, ktoré sú napríklad vo väzení, môže menovať sudcov, takisto nominuje členov do súdnej rady, čo je veľmi dôležitý orgán v justícii. A keď si spomenieme na nedávne slova, neviem, či si to postrehol, ako sa Robert Fico vyhrážal jednému konkrétnemu sudcovi na najvyššom súde, prípadne už aj v minulosti mal nejaké poznámky na adresu sudcov a sudkyň, ktoré rozhodovali v korupčných kauzách, tak práve tieto osoby, tieto pre niektorých politikov nepohodlné sudkyň a sudcov, môže táto súdna rada riešiť a môže dosiahnuť aj napríklad ich vyzlečenie z talára.
No, takže tých právomocí ako prezident má celkom dosť.
Nepochybne áno.
No a ako túto moc využívala pani prezidentka Čaputová? Alebo využíva?
Z môjho pohľadu veľmi dobre. Napríklad odmietla menovať niektoré osoby do funkcií, ktoré teda nemali podľa nej ten morálny kredit, alebo naopak nejaké kompetencie, prípadne dala najavo, že by s ich menovaním bol problém, takže ani nedošlo k ich nejakého návrhu alebo zvoleniu. Za všetkých si môžeme povedať napríklad o šéfovi, navrhovanom šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi, ktorý je synom trestne stíhaného aj obžalovaného poslanca Smeru Tibora Gašpara. Tam povedala, že ho nemenuje za riaditeľa SIS. Predpokladám, že nový prezident Peter Pellegrini, teda novozvolený, tak urobí.
Takže za teba to teda boli asi dobré kroky, ktoré robila pani prezidentka?
Ja si myslím, že áno. Aj z pohľadu občianskej spoločnosti vždy teda napríklad sa zastávala občianskej spoločnosti, pozývala si mimovládne organizácie k sebe aj do paláca, rádila sa so širokým spektrom občianskej spoločnosti, takže vykonávala si, myslím, svoj mandát v prospech Slovenska a aj pokiaľ ide o teda tú našu vec, o boj proti korupcii, tak aj tam si myslím zohrala pozitívnu úlohu napríklad pri hodnotení situácie na Slovensku a pomenovaní niektorých nebezpečných javov.
No a ako očakáva, že sa bude správať teda nový pán prezident?
Ťažko predpovedať budúcnosť, ale myslím si, že už pri Petrovi Pellegrinimu si môžeme na to aj trúfnuť, pretože má za sebou nejakú dlhú politickú minulosť, ktorú sme mohli sledovať. Vždy bol veľmi blízko predsedovi Smeru Robertovi Ficovi až na krátky čas, kedy sa od neho odpútal po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale veľa už nasvedčuje aj volebná noc a hneď prvá tlačovka, kde sa tesne pri jeho boku objavil práve Robert Fico. Dá sa očakávať, že bude takým prezidentom, akého chce predseda vlády a predseda Smeru mať.
No dobre, ale tak môžeme sa teraz tváriť tak, že nebude už pod parlamentnou strechou, bude v prezidentskom paláci, nebude už samostatnejší?
Áno, zachytila som možno aj také optimistické názory, že sa možno zopakuje situácia, aká bola za Michala Kováča, teda prezidenta, ktorý vzýšiel z HZDS, ale napokon sa postavil Vladimírovi Mečiarovi. Tiež išlo práve o otázku, ktorá súvisela so Slovenskou informačnou službou. Ale ja si to nemyslím, pretože už veľakrát sa ukázalo, že Hlas a Peter Pellegrini ustúpil svojim koaličným partnerom a konal tak, ako chceli od neho, či už Robert Fico alebo pán Danko. Napríklad, keď ministerstvo zdravotníctva len nedávno zrušilo vyhlášku, ktorá sa týkala transrodových ľudí a medicínskych postupov. To možno nepatrí sem do našej témy, ale ukazuje to, ako rýchlo vedia vlastne vymeniť a svoje presvedčenie, pretože ministerka povedala, že ona je presvedčená, že tá vyhláška je v poriadku, ale zrušili ju len kvôli tomu, aby zabezpečili Petrovi Pellegrinimu podporu SNS vo voľbách. Čiže tam si myslím nejaké hodnotové ukotvenie alebo presvedčenie, čo je správne a čo nie. Pri tomto type výkonu politiky, aký nám ukazoval v minulosti a ukazuje stále Peter Pellegrini, dôležité nie je.
Ty si už spomínala, že pán prezident má právo udeliť amnestiu. Myslíš si, že ju udelí pánovi Dušanovi Kovačikovi?
Na margo toho, čo aj v minulosti rozprával napríklad Robert Fico, že Dušan Kovačik, hoci je právoplatne odsúdený niekoľko stupňov súdov, až po ten posledný ho uznalo vinným zo spolupráce s organizovaným zločinom a z korupcie, tak napriek tomu opakovane spochybňoval rozhodnutia týchto súdov predseda Smeru a tvrdilo, že Dušan Kováčik je akási obeť politických čistiek. Čiže typla by som si, že keby taký návrh z ministerstva spravodlivosti, ktoré to môže predložiť prezidentovi, prišiel, takže by mu Peter Pellegrini vyhovel. A amnestiu by Dušan Kováčik dostal.
No dobre, je to ešte teda ďaleko, ale podľa teba komu tak svitla ešte nádej, že sa dostane na slobodu?
Tak v minulosti sme napríklad počuli aj niektoré spochybňujúce reči rovnako zo strán politikov aj vo vzťahu ku Marián Kočnerovi, k výške jeho trestu, pretože si právoplatne tiež odpikáva trest odňatie slobody 19 rokov za zmenkový podvod. Tu sa opakovane tiež politické spektrum blízke Petrovi Pellegrinimu vyjadrovalo, že je to príliš vysoký trest, čiže mohli by sme si zašpekulovať aj o ňom, ale uvidíme, necháme to na najbližšie mesiace, ako Peter Pellegrini sa chopí svojho úradu.
Počas prezidentskej kampane sme spoznali meno Peter Náhlik. Ide o poslanca Hlasu, ktorý Pellegrini mu požičal miliónové lietadlo na presun do Košíc a vilu za 700 000 eur na presuny z Cukermandla, kde pán Pellegrini býva. Že je lietadlo Náhlikovo, vraj Pellegrini nevedel, že je vila Náhlikova, vie. Chodí do nej, lebo jeho byt je vraj malý a tlačí sa v ňom. No, takže mňa zas tlačí niekoľko otázok v súvislosti s týmto. Takáto vec sa môže stať asi teda každému, že ti niekto požičia lietadlo, alebo požičia vílu, alebo dom. Prečo sa tým médiá vôbec zaoberali?
Bola to legitímna otázka, pretože vieme, že Peter Pellegrini sám pilotuje lietadla, že má lietadla rád. Na druhej strane, keď si pozrieme na Hlikovú firmu, na ktorú je to lietadlo napísané, nevyzerá, že by tá firma bola veľmi nejaká aktívna a že by mala mať vo vlastníctve takéto veľké lietadlo. Takže bola to legitímna otázka na to, že či to lietadlo v skutočnosti nie je napríklad Petra Pellegriniho a či mu ten pán poslanec, ktorý je pravdepodobne jeho kamarát, či mu iba so svojou firmou nerobí krytie. Keďže Peter Pellegrini a ani pán Náhlik dostatočne niektorým kritickým médiám neodpovedali, tak je legitímne, že sa tým zaoberali ďalej, že pátrali a že skúšali objaviť pravdu, lebo ak by to tak bolo, ak by to lietadlo naozaj bolo Petra Pellegriniho a na túto firmu by bolo iba napísané, tak nemôže si niečo také dovoliť zo svojho doterajšieho príjmu a to už by boli ďalšie otázky, odkiaľ na to zobral.
A vieme, koľko pán Hlík zarába, že sa má tak dobre, že sa môže o takýto majetok tak pekne deliť?
Pán Náhlík je poslanec. Vieme, že ten plat poslanca nie je nejaký extrémny podľa toho, či sú to bratislavskí, mimo bratislavskí, v akom funkčnom období to vykonávajú túto funkciu, je to okolo 3000 eur. Takže ani nie, ale pán Náhlík pochádza, hoci je pomerne mladý muž, pochádza zo solventnej rodiny, čiže je synom trnavského podnikateľa, ktorý podnikal spoločne s Vladimírom Pórom. Ak si ho pamätáš, to je taký jeden z tých ešte mečiarovských privatizérov. Čiže je možné, áno, že ten majetok zdedil po svojom otcovi a že ho má takto. Keďže však naše majetkové priznania našich politikov neobsahujú dostatok informácií, nevieme si to skontrolovať, či to tak je a teda, že či ten majetok je skutočne takéhoto pôvodu, ako si myslíme, že by mohol byť.
No neriešite to vy náhodou len preto, že mu závidíte?
Nie. Naozaj sú tie otázky médií, verejnosti a mimovládnych organizácií legitímne, pretože politici by mali vedieť zdokladovať svoj majetok. Majetok, ktorý nielen vlastnia, ale aj užívajú, ako v prípade Petra Pellegriniho, vila, ktorú mimochodom pán Náhlík záhadne zabudol napísať do majetkového priznania. Čo je tiež zvláštne, mali by vedieť zdokladovať tento majetok práve preto, aby sme vedeli, že neberú nejaké úplatky alebo provízie zo štátnych obchodov a svoje verejné funkcie vykonávajú naozaj v prospech občanov Slovenska a nie nejakej úzkej skupiny ľudí alebo blízkych podnikateľov.
Dostať sa k informáciám o vlastníkoch nehnuteľností už nebude také jednoduché ako doteraz. Vláda chystá zmenu zákona, ktorý do katastra umožní nahliadnúť iba registrovaným používateľom. Informácie z katastra pritom často využívajú novinári pri skúmaní vlastníckych vzťahov verejne činných osôb či pochybných podnikateľov. Z verejne dostupných informácií čerpal aj Ján Kuciak, ktorý vďaka ním odhalil podivne získané majetky Kočnera či Bašternáka. Jeho kolegom sa to v budúcnosti už nemusí podariť. No tak to je super, aspoň nás nebude tak trápiť, kto vlastní drahé víly a kde na ne zobral, veď to je príjemné, či nie?
No, tak nebudeme, ako ty hovoríš, závidieť. Na druhej strane, samozrejme, to dobre nie je, pretože také tie korupčné schémy, ktoré odhalil Ján Kuciak, už nebude možné z verejných zdrojov nájsť. Už vlastne sa budú novinári môcť spoliehať iba na nejaké utajené zdroje z vnútra polície alebo prostredia, ktoré je blízke týmto podnikateľom. Čo je v zásade veľká škoda, lebo naozaj vďaka katastru, vďaka rôznym ďalším registrom, ako je napríklad centrálny register zmluv, obchodný register, sa naozaj odhalili mnohé veľké kauzy. Ty už si spomínal napríklad toho Bašternáka, Kočnera, ale boli to aj mnohé, mnohé ďalšie, keď si vezmeme proste, keď sa písalo o majetkoch, ktoré vlastní bývalý šéf národniarov Jan Slota, jeho synovia, tiež tu boli podozrenia, akým spôsobom vlastne ich nadobudli a či nešlo o nejaké provízie za bývalé štátne obchody. Takže toto je naozaj, toto by bola veľmi vážna vec a veľmi veľká prekážka jednak pre novinárov, ale aj pre nás, napríklad pre našu nadáciu, ako objaviť podozrivé majetky nakúpené s úplatkou.
No, lebo ja sa priznám, že ja som si to teda nevšimol, že nejaký takýto závažný krok pripravujú. Vláda to ako obhajuje, že prečo to idú takto spraviť?
Je to novinka, čiže úplne presne nevieme ešte, akým spôsobom sa to bude diať. Informoval o tom dnes portál aktuality.sk. Pokiaľ viem, tak vláda to podľa tohto článku obhajuje potrebou väčšieho súkromia osôb. To, že vlastne ty máš vlastníš nejakú nehnuteľnosť, že nejakým spôsobom by mohlo, keďže je to známe verejne, by mohlo podľa nich byť v rozpore s právom na tvoje súkromie.
No dobré, no tak a ak zákon teda prejde, tak čo budú musieť novinári urobiť, aby sa dostali k informáciám z katastra? Alebo je možné, že sa k ním nedostanú vôbec?
No nič, budú nahratí, ak naozaj nepríde nejaký zdroj a neposunie im informáciu, ktorú aj tak bude ťažké si overiť, keďže nebudú existovať verejné prístupné informácie o tom.
No dobre, no tak v takejto nálade sa rozlúčime. Ja ďakujem Zuzane Petkovej, riaditeľke nadácie Zastavme korupciu, a verím, že sa teda budeme stretávať aj naďalej, lebo mňa to baví.
Aj mňa.
Tak sa majte pekne.
Pekný deň.